Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkössä puhutaan japanilaisesta animaatiosta ja sarjakuvasta. Anime ja manga ovat valtava viihdeteollisuuden ala, joka on valloittanut Japanin ulkopuolisen maailman lopullisesti jo 2000-luvulla. Otetaan selvää, mistä tässä kaikessa on kyse. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Huomenna perjantaina 14. heinäkuuta Japanissa julkaistaan maailman kuuluisimman anime-taiteilija, 82-vuotiaan Hayao Miyazakin viimeinen elokuva How Do You Live? Mainekkaan Studio Ghiblin perustajanakin tunnettu taiteilija on sanonut elokuvan olevan testamentti hänen lapsen lapselleen. Anime ja manga ovat valtava populaarikulttuuri-ilmiö, jonka liikevaihto mitataan kymmenissä miljardeissa euroissa. Suosituimpien sarjakuvien vuosittaiset irtonumeromyynnit useissa miljoonissa kappaleissa sen sijaan. Molemmista on syntynyt myös vahva globaali ilmiö, jonka harrastaja löytyy läjäpäin myös Suomesta. Miten japanilaisesta animaatiosta eli animesta ja manga-sarjakuvasta tuli koko maailman rakastama kulttuurimuoto ja fanituksen kohde? Miten anime ja manga peilaavat japanilaista kulttuuria? Miksi Suomessakin innostuttiin animesta ja mangasta ja mikä on ollut Muumilaakson tarinoiden rooli tässä kaikessa? Mitä intohimoinen manga-harrastus tarkoittaa ja millaisia lieveilmiöitä tähän kaikkeen liittyy? Vieraina täällä tänään Mangakartta-podcastin Maaret Stepanov sekä japanilaiseen populaarikulttuuriin keskittyvän Desukon tapahtuman tiedotusvastaava Santtu Pajukanta. Tervetuloa molemmille ja tervetuloa siis Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Kiitos.
Animen voi selittää yksinkertaistaen japanilaisena animaationa ja mangan taas japanilaisena sarjakuvana, mutta kyse on kuitenkin paljon syvemmistä kulttuurillisista juonteista. Miten te määrittelisitte nämä kaksi taidemuotoa?
No mä ehkä lähtisin siitä, että anime ja manga on, ne on niin kuin isoja teollisuuksia Japanissa. Siihen on rakentunut semmoinen tosi hiottu koneisto, joka tuottaa sitä tavaraa. Ja sen takia sekä anime että manga on semmoiset viihdemuodot, jotka yleensä syntyy just siinä japanilaisessa tuotantokoneistossa. Että se on paitsi se tietysti semmoinen visuaalinen tyyli, mutta myös sitten se kulttuurinen konteksti, jossa se on syntynyt.
Ja sitä tuotetaan todella mittavia määriä.
Kyllä.
Tämä koneisto on hyvin tehokas.
Hyvin tehokas, hyvin suuri manga tuotetaan niin kuin valtavat määrät, että ei me voida kuvitellakaan, että eliniässä ihminen ehtisi lukea kaikkea, mitä siellä tuotetaan, edes pientä osaa.
Millä tavalla Santtu tähän vastaisi, mitä manga ja anime ovat?
No mulle tulee tästä ekana mieleen nämä tämmöiset japanilaisen kuvakerronnan ja ylipäätään kerronnallisen kulttuurin niin kuin erityispiirteet, että jos mä vertaan vaikkapa niin kuin tyypillistä animea tai mangaa johonkin tyypilliseen länsimaiseen teokseen, niin mulle tulee mieleen, että animessa ja mangassa hahmot on aika usein pääosassa. Ei ehkä niinkään se, mitä nämä hahmot tekevät tai ainakaan tämmöinen niin kuin isompi juonikaari. Et se kyllä kulkee siellä mukana, mutta enemmän me seurataan niitä hahmoja ja heidän henkilökohtaista kehitystään.
Miksi se on tällä tavalla se asetelma, että ikään kuin, onko siinä joku sellainen, että lukija halutaan ottaa vähän eri tavalla mukaan siihen tarinaan kuin vaikkapa länsimaalaisessa sarjakuvassa?
No mä sanoisin just näin, että se on se vetävä pointti mangassa, että koska siihen kerrontaan se vedetään niin syvälle siihen hahmon kokemukseen, että se vetää myös lukijan mukaansa ja animessa samalla tavalla niin kuin katsojan, että esimerkiksi mangassa voidaan käyttää monta sivua johonkin yhteen hahmon reaktioon, että näytetään eri kuvakulmista sitä, kun se vaikka järkyttyy, näytetään yksityiskohtia, kun vaikka käsi puristuu nyrkkiin tai jotain tämmöistä, näytetään ehkä siihen ympärillä olevien hahmojen reaktioita ja tähän voidaan ilmavasti käyttää paljon aikaa sen sijaan, että se olisi yksi ruutu ja sitten siirrytään eteenpäin ja se on sitten semmoinen kerrontatapa, joka kutsuu meidät lukijat mukaan siihen hahmon tunteeseen ja kokemukseen. Ja sama sitten tietysti animessa, että siinä voidaan käyttää paljon aikaa siihen, että syvennytään siihen sen hahmon reaktioon ja sitten vasta siirrytään eteenpäin.
Miksi tämä on animessa ja mangassa niin tärkeää? miksi se on keskittynyt juuri tällaisiin tavallaan tarinankurjoitustekniikoihin tai näyttää näiden hahmojen vaikka tunnereaktiota niin vahvasti?
No se on varmaan osa sitä historiallista kontekstia, missä manga on syntynyt, mutta just se, että miten se on niin suuri teollisuus, niin sehän tarkoittaa sitä, että sillä pitää olla paljon kysyntää. Ja sillä on paljon kysyntää sen takia, että se kutsuu ihmisiä tuntemaan tunteita ja olemaan siellä kokemuksessa. Että sitä ei voi niin kuin katsoa välttämättä niin sillä lailla kaukaa ulkoa päin, vaan siellä pitää olla siellä sisällä mukana ja se on se juttu ja se on semmoinen asia, joka sitten pitää ihmiset otteessaan.
Niin mulle tulee mieleen, että koska halutaan tehdä animea ja mangaa erilaisille yleisöille, niin tarjotaan myös paljon erilaisia sellaisia hahmoja, jotka toimii ikään kuin samaistumisen kohteena katsojalle tai lukijalle. Ja sitten kun eri ihmisille toimii samaistumisen kohteena erilaiset hahmot, niin myös tarjonta on sitten tältä osin valtava. Löytyy todella paljon eri-ikäisiä, erilaisista taustoista tulevia, erilaisia asioita tekeviä.
No, jatka vaan Mart.
Ja lisäksi myös on paljon eri kohdeyleisöjä, joille tehdään sitä tarinaa. Eli voi olla erilaisia tarinoita erilaisille kohdeyleisöille ja niissä on sitten niitä erilaisia hahmoja ja korostuu erilaiset piirteet ja ollaan erilaisissa ympäristöissä.
Nyt puhutaan shonen, shoujo, seinen, yosei-nimisistä tavallaan jaotteluista, jossa sitten niin kuin annetaan vähän niin kuin eri demografioille, eri ikäisille ja erityyppisille lukijakunnille tai katsojakunnille ikään kuin sitä tietynlaista kohderyhmäajattelua, että on nuorille tytöille tai pojille erikseen omanlaista tuotantoa ja niin edespäin. Siitäkö tässä on kyse?
Just näin. Ja tietysti ehkä sillä sivumaininnalla, että sitä kohderyhmää hän ei kannata koskaan sotkea genreen, mitä usein ehkä tapahtuu. Mutta just siellä esimerkiksi romanssisarjakuvaa tehdään kaikille kohdeyleisöille. Ja niissä sitten vaan ehkä korostuu vähän erilaiset jutut siellä kerronnassa ja on ehkä vähän erilaista tropeistoa, jotka sitä tarinaa kuljettaa riippuen siitä kohdeyleisöstä.
Niin vaikkapa, että ihmissuhteista kerrotaan hyvin eri tavalla shonen kohdeyleisölle, kun kerrotaan shoujo kohdeyleisölle, eli siis nuorille pojille tai nuorille tytöille.
Joo, aivan. No me voidaan paneutua myöhemmin tässä lähetyksessä vielä noihin kohdeyleisöihin tarkemmin, mutta monelle länsimaalaiselle anime ja manga voi olla aika hankalastikin avautuvaa ja kerronnallisesti vaikeaa seurattavaa. Ehkäpä vaikkapa näiden edellä mainittujen syidenkin takia, niin miten teidän mielestä japanilainen tarinankerronta yleisestikin poikkeaa vaikkapa siitä, mihin me ollaan totuttu niin kuin Hollywood-koneiston muokkaamina?
No just ehkä se keskittyminen siihen hetkeen ja siihen hahmojen kokemukseen, joka vie sitten meidät siihen sisään, siihen tarinaan. Et ei niinkään, niin kuin sanoit Santtu, että ei keskitytä siihen, että mitä tapahtuu, vaan miltä se tuntuu niille kokijoille, jotka on siinä kokemassa sitä tapahtumaa.
Aika moni, joka on alkanut animea katsomaan niin, ja on ehkä satunnaisesti katsonut jonkun anime-leffan ja ehkä lukenut myöskin mangaa, niin tulee vastaan se, että nyt puhun siis länsimaalaisista henkilöistä, että ne on jotenkin vaikuttavat liioitellun ylidramaattisilta, aika mahtipontisilta, hyvin mielikuvituksellisilta, mutta siihen saattaa tulla helposti mukaan sellaista tämmöistä niin kuin aimoannos, ehkä mitä me puhutaan juustoisuudeksi tai korniudeksi. Niin miksi anime- ja mangatarinat näyttäytyvät, ehkäpä voisi sanoa, että vähän lapsellisilta meidän länsimaalaisten silmiin? Oletteko te tällaista itse huomannut?
No siis mun mielestä ihan yhtä lailla voisi kysyä, että miksi vaikkapa suomalainen televisio näyttää siltä, kun suomalainen televisio näyttää. Että niin kun, jos on tottunut pitkälti vaikkapa Hollywood-televisioon ja sitten tulee katsomaan jotain suomalaista TV-sarjaa tai elokuvaa, niin tulee sellainen olo, että repliikit toimitetaan jotenkin todella tälleen niin kuin painokkaasti ja on pitkiä taukoja repliikkien välillä ja näin. Niin mä luulen, että tässä on kyse vaan tämmöisestä kerronnallisen kulttuurin kulttuurierosta pohjimmilta.
Samaa mieltä.
No miten te ohjeistaisitte aloittelevaa anime- ja manga-innostujaa niin katsomaan tai lukemaan näitä kyseisiä viihdeteollisuuden tuotteita?
No mä lähtisin siitä, että kannattaa antaa aluksi itselleen lupa olla pihalla, että juurikin nämä tällaiset niin kuin tropeet ja kliseet, mitkä animessa ja mangassa toistuu, niin niistä alkaa saada kiinni, kun on muutamaa eri teosta kuluttanut. Ja sitten toinen, mikä mulle tulee mieleen, niin kannattaa ehkä vähän, ehkä spoilerienkin uhalla ottaa selvää tästä teoksesta, johon tarttuu etukäteen juurikin tälleen, että vaikkapa kenelle se on tarkoitettu alun perin ja minkälaisia teemoja se mahdollisesti käsittelee ja kuinka rankasti. Koska tämä, mikä saattaa joskus unohtua, on se, että animea ja mangaa tehdään kaikenikäisille tai pikemminkin ehkä eri-ikäisille ihmisille. Vaikka se on piirrettyä, niin se ei ole millään tavalla yksinomaan lapsille tarkoitettua ja siksi siellä voi olla hyvinkin rankkoja aiheita ja groteskia kuvastoa.
Ja nimenomaan sitten vähän ehkä toiseenkin suuntaan, että joku aikuinen ihminen ei sitten välttämättä saa siitä Narutosta tai vastaavista nuoremmalle yleisölle suunnatuista anime- ja mangateoksista niin paljon irti, että sitten kannattaisi ehkä etsiä sitä sellaista vanhemmalle yleisölle suunnattua sisältöä pikemminkin.
Toki siis nämä genererajat on paikoin vähän häilyviä ja sitten taas toisaalta erityisesti ihmiset, jotka harrastavat animea ja mangaa, niin kovin usein kuluttavat sitä näiden kohderyhmärajojen yli. Mm. Että vaikkapa shonen, eli nuorille pojille tarkoitettu anime tai manga saattaa olla suosittua kaiken ikäisten fanien keskuudessa.
No johtuuko tästä nimenomaan se, että anime ja manga on mielletty hyvin, tai ehkäpä niin kuin päällisin puolin länsimaissa vahvemmin seksuaaliseen ja graafiseen väkivaltaan, valtaiseen sisältöön kallellaan olevaksi tavallaan sisällöksi tai sarjakuvaksi ja animaatioksi? Että onko tässä joku väärinkäsitys sen suhteen, että ihmiset on mennyt sitten katsomaan vahingossa, luullut, että tämä on lasten elokuva ja ottanut vaikkapa pahamaineen sen Urotsuki Doji-elokuvan, joka kertoo demoneista, jotka tuhoaa niin kuin omilla peniksillään kokonaisia kaupunkeja. Niin onko siinä sattunut käymään tämmöinen pieni vahinko ja sitten luullaan, että tämmöistä tämä manga ja anime sitten on, kun tämä vahinko pääsi käymään?
No Urotsuki Dojin kannessa komeilee toi 18 vuoden ikäraja kyllä ihan syystä. Ja samaan tapaan mun mielestä länsimaissa tuotetaan paljon sellaista erilaista videosisältöä, josta kaikki ei suinkaan sovi perheen pienimmille, mutta nyt tämä kriittinen ero menee juurikin tässä, että kun länsimaissa perinteisesti animaation ja sarjakuva on ajateltu enemmän olevan lasten touhuja, niin mä vertaisin japanilaista animea ja mangaa mieluummin kaikkeen siihen tämmöiseen live action tai näyteltyyn videosisältöön, mitä vaikkapa Hollywoodissa tehdään. Et kun tekee tällaisen vertauksen, niin se, että siellä on väkivaltaa ja seksiä, ei tunnu enää millään tavalla niin radikaalilta, kun miettii, miten paljon on väkivaltaa ja seksiä vaikkapa Hollywood-tuotannoissa.
Joo, ja nimenomaan sitten, kun tänne on ehkä muinaisina aikoina tullut juuri jotain tuommoisia Urotsuki Dojin tyyppisiä teoksia, jotka on semmoisia yksittäisiä pisaroita siinä meressä. Ja niitä ei ole sitten osattu ehkä markkinoida, niin siitä on voinut tulla tämmöisiä käsityksiä. Eihän se millään tavalla väärin ole, että kyllähän se on ihan totta, että seksiä ja väkivaltaa anime- ja mangan piiristä löytyy paljon, mutta sitten sieltä löytyy hirveän paljon muutakin. Ja ehkä nykyaikana musta tuntuu, että yleisempi semmoinen ajatus, mikä ihmisillä on animesta ja mangasta, on, että se on lähinnä näitä tämmöisiä poikien seikkailutoimintasarjoja, jotka ei sitten ehkä anna esimerkiksi kypsemmälle yleisölle tai sitten mun tyyppisille yleisöille kauheasti, ja että on tylsiä naishahmoja, jotka jää vaan sivuun toiminnasta ja kaikkea tämmöistä, mikä myöskään ei ole koko totuus, vaan se on sitten ehkä vaan se vuoren huippu, joka sieltä meren alta pilkistää.
Tämä on vähän tämmöinen mediavääristymä tai jotain muuta vastaavaa. Mangan ja animen suhteen niin tämä eri teemojen ja eri miljöiden ja eri seikkailujen spektri on ihan valtava. Mutta jos teiltä nyt tulen kysymään kysymyksen seuraavaksi, joka haluan vastauksen siihen, joka voi olla aika laaja ja vaikeakin, mutta millainen on tyypillinen manga-sarjakuva tai anime-elokuva? Minkälaiseen maailmaan se tyypillisesti sijoittuu ja minkälaista asioista se kertoo?
No hirveän vaikea kysymys tosiaan, mutta sanotaanko, että tyypillisesti ensinnäkin manga on suunniteltu semmoisena mediamuotona usein jatkumaan pitkään. Mm-hmm. Usein mangasarjat pyrkii jatkumaan mahdollisimman pitkään. Se voi olla useita pokkareita tai se voi olla useita kymmeniä tai sitten se voi olla jopa useita satoja joissain vähän harvemmissa tapauksissa, mutta et se on ehkä semmoinen tyypillinen juttu, mikä myös voi olla semmoinen, mikä vähän niin kuin vierastuttaa sitten länsimaissa ihmisiä, että pitää sitoutua johonkin pitkään teokseen, mutta sitten toisaalta taas sitten on tosi tärkeä juttu monille, että pystyy sitoutumaan teokseen ja sitten ne hahmot kulkee mukana vaikka vuosienkin ajan. Mutta mä sanoisin, että se pituus on ehkä semmoinen, että nämä jatkuvia tarinoita.
Vähän niin kuin saippuaopperat länsimaissa.
Vähän niin kuin.
Että sitä lopullista loppua ei välttämättä koskaan tulekaan, jos vaan fanit antaa sille niin sanotusti mahdollisuuden, eli ostavat sitä toisin sanoen ja haluavat lisää.
Joo, toki myöskin tietysti sarjat saa yhä paremmin loppua sillä lailla semmoiseen luontevaan lopetuskohtaan. Nykyisin jossain vaiheessa puhuttiin siitä, että suositut sarjat ei saa loppua, että sitten ne kustantajat on siellä, että nyt vain jatkat tekemistä sille mangan piirtäjäpololle, joka yrittää keksiä hihastaa jotain uutta tarinaa, mutta nykyisin tietysti myöskin ne päättyvät ja se on tietysti osa sitten sitä tarinaa.
Niin mä mietin, että onko kukaan todella katsonut jonkun Hollywood-saippua-sarjan, vaikkapa jonkun Tunteita ja tuoksuja-sarjan, kaikkea, mitä se on 20-30 vuotta tullut, niin joka ikistä jaksoa silleen.
Varmasti löytyy.
Järjestyksessä.
Ja kauniit ja rohkeat myös.
Mutta ehkä ne on sitten jonkinlaisia semmoisia tosi faneja, niin samaan tapaan joku vaikkapa One Piece, jota on tullut, oliko se jotain 600-700 kappaletta.
Tai jaksoja chapteria, varmaan.
Niin.
Ja anime-tv-sarja.
Niin, nyt.
Joo.
Animea vaikka miten paljon, oliko se niin, että 1000 jakso tuli tuossa jossain kohtaa. En ole nyt ihan varma, mutta yli 100-200 sivusta pokkaria siitä on kyllä.
Joo, ja Sasa ja San niminen perhekomediasarja on 60-luvulta saakka yli 6000 jaksoa.
Niin. Mutta ehkä samalla tapaa voi kysyä, että niin kun, hypätäänkö sitten niin kun One Pieceinkin niin kun välillä sinne niin kun väliin mukaan, että saa siinäkin aika tosi fani olla, jos aikoo kahlata koko One Piecein alusta loppuun.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä, jossa käsittelyssä japanilainen animaatio, anime sekä sarjakuva eli manga. Keskustelemassa aiheesta Desukon tapahtuman tiedotusvastaava Santtu Pajukanta sekä Mangakartta podcastin Maaret Stepanov. Minä olen Juhani Kenttämaa ja nyt vähän ehkä siihen tyypillisimpiin asioihin ja mistä ne juontaa juurensa. Manga- ja anime-hahmojen ulkonäkö on hyvin tunnistettava. Ne ovat tyypillisesti suurisilmäisiä, ehkäpä söpöyteen kallellaan, näin länsimaalaisin silmin hyvin pelkistettyä, mutta varsin ilmeikkäitä hahmoja. Mistä tällainen tyyli on peräisin ja miksi siitä on tullut niin tyypillinen tapa kuvata manga- ja anime-hahmoja?
No tämä tyylihän on oikeastaan syntynyt Osamu Tezukan käsissä ja se juontaa juurensa taisi olla vuosi 1946, kun hän julkaisi teoksen Shin Takarajima, joka eli uusi aarresaari, jossa hän oli sitten tuonut ihan uudenlaista sarjakuvallista kerrontaa mukaan tähän tarinaan. Hän oli ottanut mallia esimerkiksi Disneyn Mikki-Hiiri-sarjakuvista, Floyd Godfredsonin sarjakuvista ja Disneyn elokuvista myöskin. Ja hän oli tuonut sellaista dynaamista liikettä siihen, kuvakulmia, just sitä dramaattista isoa liikehdintää, mitä niissä sarjakuvissa ja leffoissakin on ollut. Ja hän tuli vähän niin kuin ammensi sieltä Yhdysvalloista näitä vaikutteita ja sitten alkoi siihen päälle rakentamaan sellaista tyyliä, joka sitten ennen pitkää kasvoi mangatyyliksi, mutta että modernin mangan historia alkaa oikeastaan siitä Osamu Tezukasta.
Joo, kyllä. Siis lääkäriksi kouluttautunut taiteilija valitsi sitten lopulta mangan ja animen omaksi urakseen. Häntä kutsutaan mangan jumalaksi. Kuinka perusteltu tämä on tällainen lisänimi tälle kyseiselle taiteilijalle kuin mangan jumala?
Mä ehkä itse tykkään enemmän nimityksestä mangan isä. Siinä mielessä, että hän on ollut tosi voimakas siinä niin kuin vaikutteiden luomisessa, että millaista mangasta on tullut ja myös miltä koko tämä manga- ja anime-tyyli näyttää ja tuntuu, millaista se kerronta on. Hänhän oli hyvin kekseliäs sarjakuva kerronnan keinojen käyttäjä esimerkiksi, mutta hän teki myös hyvin erilaisille kohdeyleisöille. Hän teki pojille, hän teki tytöille, sitten hän kasvoi tekemään myös aikuisille miehille, isommille tai vanhemmille väestöille näin. Että, ja toi niin kuin paljon sellaisia sodanvastaisia teemoja esimerkiksi.
Niin, ei kaihtanut tabuja myöskään. Käsittääkseni tehnyt sarjakuvan muun muassa siitä, miten Japani 30-luvulla osallistui, oliko se nyt Mantsuriassa, niin kiinalaisten jonkunlaiseen kansanmurhaan ja kaikkea tällaisia aika niin kuin vaikeita asioita ja teemoja niissä omissa sarjakuvissaan jo käsitteli silloin.
Joo, ja kyllähän hänet tunnetaan täällä lännessä esimerkiksi hyvin tästä Message to Adolf-sarjasta, joka kertoo kolmesta Adolfista, josta yksi on tietysti Hitler toisen maailmansodan aikaan, ja sitten toiset on juutalaispoika Adolf ja sitten tämmöinen Hitler-Jugend-poika Adolf, jotka oli lapsuuden ystäviä, ja kertoo sitten siitä, miten heidän tiet ja maailmankuvat erkanee.
Tezuka on sanonut joskus mangasta tai animesta tai yleensäkin tästä koko taiteen muodosta, että kiinnostavia ideoita hullujen yhdistelmien kautta, että sitä hän ikään kuin tekee. Niin kuinka lähellä anime ja manga ydintä Tezuka on tällä yhdellä lauseellaan teidän mielestä ollut?
Kyllähän se sitä tuppaa olemaan, että on vaikkapa sellaisia sarjoja, mitkä on päällisin puolin jotenkin kertoo tämmöisestä niin kuin tavallisten ihmisten tavallisesta elämästä ja sitten tuodaan mukaan joku ihan täysin yllättävä ja outo elementti, tälleen, joka saattaa olla arkinen tai outo näille hahmoille itselleen. Ja sitten niin kuin tutkitaan sitä, että mitä tämä tarkoittaa. Niin kuin.
Joo, tai saattaa olla, että on ihan tavallinen draamasarja, mutta yksi hahmoista onkin vain avaruuden prinsessa, joka on päätynyt jonkun ihan täysin tavallisen tyypin asuinkumppaniksi jonkun näköisen hassun kiemuran kautta, ja sitten katsotaan, mitä siitä seuraa.
Eli maagista realismia kenties viety vielä vähän.
Aika paljon, joo.
Et kovemmalle jengalle.
Just näin, että mangassa on hirveän paljon semmoista, että on niinku ikään kuin arkinen maailma, mutta sitten voi olla vaikka joku hahmo, joka näkee henkiä, vaikka kukaan muu ei näe. Ja sitten tämä kertoo siitä, miten hänen täytyy oppia elämään tämän kykynsä kanssa, ja hän päätyy sitten yliluonnollisiin seikkailuihin ja tälleen.
Tai sitten teemana tai tämmöisenä outona elementtinä tosi usein tuntuu olevan vaikkapa kehojen vaihtaminen keskenään jonkun kanssa tai uudelleen syntymä. Ja nämä voi olla tämmöiselle länsimaiselle lukijalle joskus jopa ehkä vähän silleen niin kuin lannistavia, että miksi tässä pitää olla tällainen outo juttu, että niin kuin, mikä juttu tämä oikein on. Mutta sitten tavallaan kun oppii näkemään niiden läpi, niin löytää niin kuin kaikenlaisia mielenkiintoisia draamatarinoita sieltä taustalta, jossa tämä on loppujen lopuksi vain yksi elementti.
Your Name tulee heti mieleen, tämmöinen uudempi anime-elokuva, joka Suomessakin sai elokuvateatterilevitystä, tämän Makoto Shinkain leffa. Puhutaan hänestäkin myöhemmin, mutta jatketaan pikkasen historian kautta. Osamu Tezuka, siis mangan jumala tai isä, niin kuin Maaret sanoi, hänen varmaan kuuluisin hahmo on Astro Boy, joka on melkein kuin Betty Boo olisi saanut lapsen Felix-kissan kanssa. Se on niin kuin melkein niin kuin yksi yhteen, kun ne morfaisi jotenkin. Mutta tässä kävi jo ilmi, että amerikkalainen sarjakuva ja animaatio, Disney-animaatiolla on ollut vahva rooli tässä animen ja mangan synnyssä, mutta siis tässä on myöskin mukana paljon japanilaista vanhaa kulttuuriperinnettä ja myöskin taideperinnettä. Mitkä on ne asiat, jotka ovat tyypillisen japanilaista kulttuuriperää näissä vaikkapa tässä taiteessa, mitä anime ja manga tarjoaa?
No ehkä semmoisista arkisista asioista tulee mieleen kaikki semmoiset miljööt, mitä nähdään, miltä kodit näyttää, miltä koulut näyttää. En ole koskaan nähnyt livenä japanilaista koulua, mutta tiedän tismalleen, miten ne toimii, koska olen nähnyt niin monta kertaa ne monissa eri sarjoissa, jotka sijoittuu kouluun, että ne on aina samalla kaavalla rakennettu ja ne on aina siellä kukkulan huipulla, koska ne on myös evakuointikeskuksia, jos tulee joku tulva tai maanvyörymä.
Aivan. Kuinka paljon vaikkapa kabuki-teatteri, puukaiveruskuvat, tämmöiset muinaiset ja hyvin vanhat japanilaiset taideperinteet näkyy nykymangassa ja animessa?
Kyllä ne varmaan sen kulttuuriperinteen kautta näkyy jonkun verran, että onhan sielläkin kabuki-teatterissa esimerkiksi oli ne vahvat meikit, mitä näyttelijöillä oli, ja siellä piti tehdä tosi suuria eleitä, ja semmoisia arkkityyppisiä hahmoja oli näytelmissä paljon, niin tämän tyyppiset jutut ehkä kyllä toisintuu sitten edelleen mangassa.
Varsinkin arkkityypit. Sitähän oikein odottaa, että tietynlaisia pahiksia tai jotain muita hahmoja löytyy siitä niin kuin mangasta, mihin ei ole välttämättä kunnolla edes tutustunut, mutta tietää, että tietyt jutut toistuu.
Joo, kyllä. Just, että näkee vaikka jonkun hahmon hahmodesignin ja siitä pystyy jo päättelemään asioita siitä, että millainen persoonallisuus tämä on.
Ja sitten taas toisaalta joskus tällaisia stereotyyppejä ja odotuksia myös rikotaan ja yllätetään lukijaa sillä, että tämä luokan kovanaama ei ollutkaan yksinomaan tämmöinen niin kuin antagonisti ja pahis, vaan hänestä löytyy jonkinlaisia inhimillisiä piirteitä.
Tai jopa söpöjä.
Niin.
Miten näihin aluksi on suhtauduttu? Onko porukka ollut heittämässä sariksia seinä, että ei näin voi tehdä?
Musta tuntuu, että se on enemmänkin se juttu, mitä me rakastetaan mangassa ja animessa, kun näitä tulee. Koska se, että meille on luotu semmoinen tai syntynyt odotus, että tästä tulee nyt jonkunlainen tarina tai jonkunlainen hahmo. Ja sitten se odotus ei toteudukaan ihan täysin semmoisena, mitä me ajateltiin, vaan siitä tuleekin semmoinen joku yllättävä käänne. Ja sitten siitä tulee semmoinen, vaikka sitten se lukiopahis onkin herkkis ja tykkää kissoista, niin siitähän tulee sitten kauhean supersöpö vaikutelma, että usein sitä käytetään just sillai luomaan yhteyttä niihin hahmoihin.
Ja sitten tulee mieleen, että päinvastainen pätee myös, että jotkut animen katsojat ja mangan lukijat etsii myös tämmöisiä niin kuin extreme tunnekokemuksia, äärimmäisiä pahan mielen kokemuksia, että mulle tulee mieleen anime-elokuvista tietysti Ghibli-klassikko Tulikärpästen hauta. Mm. Tai sitten tuoreemmasta.
Hiroshiman, tai itse asiassa Koben alueella tapahtuva toisen maailmansodan jälkeinen siskon ja veljen selviytymistarina nälän ja kurjuuden kourissa.
Kyllä. Tai sitten tuoreemmasta tuotannosta anime-puolelta, oliko se nyt Made in Abyss nimeltään, muistaako
Joo,
Maaret?
Joo, Made in Abyss, kyllä. Semmoinen sarja, mistä just tulee vähän kohdasta riippuen, että onko niinku ihan myttynä kyynelissä itkemässä jossain sängyn pohjalla vai onko vaan sillä, että nyt pitää laittaa tämä pauselle vähäksi aikaa, kun oli niin karmeita juttuja ja en kestä tätä body horroria.
Eli tämmöistä graafista kehoon liittyvää todella groteskia kamaa.
Semmoista, mutta myös sitten semmoisia asioita, jotka iskee tunteisiin, että tapahtuu vaan tosi julmalta tuntuvia asioita esimerkiksi. Ja tietysti Made in Abyssissä on just tämmöinen vahva kontrasti, että ne lapset on sellaisia aika nuoren näköisiä ja se he on niin kuin suurella seikkailulla menee semmoiseen fantasiamaailmassa semmoiseen rööriin, jossa on kaikkia jänniä kerroksia ja hirviöitä ja sellaista. Ja ne on niin kuin suurella seikkailulla ja sitten kun siellä alkaa tapahtua kamalia asioita, niin sitten se niin kuin sattuu sydämeen just sen takia, koska ne on semmoisia nuoria hahmoja ja on siellä innoissaan seikkailulla.
Viattoman oloisia lapsia vai?
Juuri näin.
Okei. Okay. Tähän kuulostaa vähän jopa kieroutuneelta, mutta kauhulta ihan selkeästi. Vai onko se kauhua?
No ehkä vähän.
Niin. Onko tämmöinen niin kuin tavallaan tunnekauhu, kauhua semmoisessa niin kuin perinteisessä
merkityksessä? Eikö se ole psykologista kauhua kuitenkin jollakin tavalla vai?
Musta tuntuu, että animessa ja mangassa ehkä aika usein tulee semmoisia vähän kauhumaisia elementtejä miksattuna kaiken näköisiin muihin genreihin. Että niin kuin vaikka jos miettii Titanien sotaa tai Attack on Titania, joka on semmoinen niin kuin pohjimmiltaan toimintasarja, mutta kuitenkin ehkä semmoinen, että siinä tuodaan semmoinen zombikauhuelementti, että ne zombit on semmoisia massiivisia, vähän ihmisen näköisiä, mutta vähän väärällä tavalla ihmisen näköisiä hirviöitä, jotka vaan tuhoaa kaiken ja syö ihmisiä. Ja sitten niitä vastaan pitäisi taistella, vaikka ne on niin karmistuttavia, että et niin kuin miksataan sitä kauhuelementtiä erinäköisiin genreihin.
Ja tämä kyseinen Attack on Titans on tällä hetkellä yksi suurimpia anime-ilmiöitä tai viimeisen 10 vuoden aikana.
Joo, nimenomaan ehkä tämmöinen kestoilmiö, että se löi itsensä läpi myös Suomessa hyvin pian ensimmäisen kauden julkaisun jälkeen. Tai niin kuin animen ensimmäinen kausi toi ehkä mangankin sitten siinä vaiheessa harrastajien tietoisuuteen. Ja sitten näitä uusia kausia on tipahdellut aina säännöllisesti sen jälkeen ja ymmärtääkseni nyt lähestytään ihan niin kuin vihoviimeistä loppua, mitä tähän animeen tulee.
Jep.
No vielä taustoista sen verran, että miten uskonnollisuus ja maan pääuskonnot, sintolaisuus ja buddhalaisuus näkyvät mangassa ja animessa?
Nehän näkyy siinä ihan arkielämän kuvauksen tasolla jo, just semmoisessa, että taloissa on semmoiset kynnykset, minkä yli ei astuta ulkokengillä, koska se liittyy tämmöiseen shintolaiseen puhtausajatteluun. Ja sitten toisaalta buddhalaisuuteen liittyy kaikki hautajaisriitit, kaikki tämmöiset, että hautajaisissa on kukkakimpun keskellä valokuva siitä vainajasta ja kotiin asetetaan sitten semmoinen alttari me edesmenneelle sukulaiselle, jonka alttarin eteen saatetaan laittaa, kun syödään, niin kuppiriisiä semmoiseksi pikkuuhrilahjaksi.
Ne on kaikki hyvin näkyviä elementtejä siellä ainakin taustalla animessa ja myöskin mangassa.
Joo, mulle tulee mieleen tämmöinen, mikä toistuu monissa sarjoissa, että näytetään sitä, kun vaikkapa tavalliset nuoret ihmiset käy temppelissä. Hmm. Siis jollain tämmöisellä ihan niin kuin arkisella pysähdyksellä antavat jonkun 2 jenin kolikon uhrilahjana, sanovat niin kuin mielessään jonkun pienen rukouksen tai tällaisen. Että niin kuin tämä toistuu monissa semmoisissa sarjoissa, missä näiden hahmojen uskonnollisuus ei ole millään tavalla teema. Hmm. Mutta se on vaan tämmöinen, mikä esitetään niin kuin tapana, mitä usein tehdään. Tai että vaikkapa uutena vuonna käydään uuden vuoden yönä. Temppelissä.
Ja sehän on kaikista jännintä, jos on vaikka romanssisarja ja mennään sitten sen oman mielitietyn kanssa sinne uuden vuoden temppelivierailulle.
Kitsunet, tanukit, tällaiset hahmot, jotka on shintolaiseen uskontoon hyvin tärkeitä eläinhahmoja, ne pyörii. Muun muassa Studio Ghiblin, muistaakseni eikö ollutkin Poco, sen yksi näistä suosittumista leffoista, joka kertoo tanukeista, eli toisin sanoen noista supikoirista. Ja niiden mahtavista kiveksistä muun muassa, jolla ne lentää taivaalle ja mitä kaikkea. Niin kuinka selvää se on ollut tai kuinka niin kuin yleistä nämä on tällaiset myyttiset japanilaiset ja shintolaiset hahmot, että ne on tuotu mukaan näihin anime- ja manga-sarjoihin?
Kyllähän sitä on tosi paljon. Just kaikki tämä shintolaisuuden ajatus, että luonto on täynnä erilaisia henkiä, niin näkyy animessa ja mangassa. Ja vaikka niin kuin mainitsin, että on paljon semmoisia sarjoja, missä joku hahmo näkee kaikkia henkiä ympärillään, sekä hyvän tahtoisia että pahan tahtoisia, ja se on sitten se lähtöpiste, mistä seikkailu alkaa. Niin tämmöisiä sarjoja on paljon, ja sitten tietysti, jos miettii vaikka niitä Miyazakin elokuvia, Prinsessa Mononokea, siellähän ne metsät on ihan täynnä kaiken näköisiä metsän henkiä ja jumaleläimiä ja tämän tyyppisiä.
Vaikka Miyazaki monesti mielletään, että hän ei halua olla hirveästi missään tekemisissä vanhan japanilaisen kulttuurin kanssa, vaan haluaa tuoda länsimaalaisia rakennuksia ja pukuja ja muita siihen. Mutta hänelläkin on tämä vahva oma kulttuuriperintö siellä mukana kuitenkin.
Kyllä, ja se on ehkä just se, että sitä ei välttämättä mielletä niin semmoiseksi samalla tavalla uskonnolliseksi kun mitä lännessä kristinusko vaikka on, että sinne kirkkoon mennään olemaan uskonnollisia, että siellä se on ehkä enemmän osa semmoista arkipäiväistä elämää, että täällä nyt vaan käydään siellä temppelissä ja laitetaan se riisikulho sinne sukulaisvainajan alttarille kotona ja viedään vaikka kaljatölkki jonnekin haudalle pikkuuhrilahjaksi ja niitä henkiä voi sitten pyöriä ympäriinsä.
Onko se lukijat tai katsojat, jotka haluavat tätä, vai ovatko ne taiteilijat ja tämä manga-teollisuus, joka haluaa tarjota tätä?
Kyllä mä luulen, että se on vähän niin kuin niin syvällä siellä kulttuurissa, että tämmöistä on, että se, niin kuin, se on osa sitä tavallaan jokapäiväistä arkielämää Japanissa, ja sen takia se toisintuu sitten fiktiossa.
Jos mä vertaan tätä vaikka tämmöiseen siis suomalaiseen videomuotoiseen kerrontaan, niin jos meillä jossain TV-sarjassa, jossa on nuoria ihmisiä, näytettäisiin, että nämä nuoret ihmiset käy joulukirkossa, niin sillä olisi selkeästi jokin sellainen viesti, että nämä on jollain tapaa uskonnollisia. Että ei meillä niin kuin tapakristillisyyttä ei tuoda samalla tavalla ilmi kuin tämmöistä niin kuin japanilaisten tapauskonnollisuutta, johon usein sekoittuu monia eri uskontoja, niin tuodaan vaikkapa animessa ja mangassa.
Että ne on erillä tavalla maalistuneita kulttuureja, japanilainen kulttuuri ja länsimaalainen kulttuuri, jos lähtee vertaamaan tässä tapauksessa, että sillä on heti paljon suurempi symboliarvo, jos joku on kirkossa ja siellä vaikkapa Jumalan palveluksessa ja siellä tapahtuu asioita, kuin sitten shintolainen temppeli tai buddhalainen temppeli manga-sarjakuvassa.
Joo, kyllä, ja se ehkä liittyy myös siihen, että shintolaisuus eihän ei ole samalla tavalla järjestäytynyt uskonto kuin kristinusko, että siihen ei samalla tavalla liity sellaisia hengellisiä sääntöjä esimerkiksi, vaan se on enemmän just semmoinen arkielämän semmoinen säännöstelijä.
Kulttuuri Ykkösen suora lähetys käynnissä. Puhutaan animesta ja mangasta, eli japanilaisesta taiteesta, sarjakuva- ja animaatiotaiteesta. Minä olen Juhani Kenttämaa ja vieraani täällä Desukon tapahtuman tiedotusvastaava Santtu Pajukangas sekä Mangakartta-podcastin Maaret Stepanov. Missä vaiheessa anime ja manga sitten löivät läpi länsimaalaisessa yhteiskunnassa? 2000-lukua pidetään semmoisena suurena hetkenä, mutta mitä tässä on tapahtunut, että länsimaatkin, Suomi mukaan luettuna, niin on innostunut näistä taiteenlajeista?
No varmaan Suomessa iso osa tätä on ollut mangan lehtipistelevitys. Mä en osaa tarkkaa vuotta antaa, mutta mä muistelin, että se asettui jonnekin sinne vuosituhannen vaihteen tuntumaan, kun suomennettua mangaa alkoi saada lehtipisteistä.
Mm. Joo, siellä 90-luvun alkupuolella.
Kyllä.
Mutta sitä ennen on ollut videopelejä, kuten Pokemon, josta tuli myöskin anime-tv-sarja, joka oli ihan älyttömän suosittu. Minkälainen vaikutus sillä oli siihen, että Suomessakin innostuttiin?
Mä luulen, että se on tuonut aika isosti esille Suomeen niin kuin sillä tietoisuuteen, että Japanissa tehdään fiktiota, joka on ehkä vähän erityyppistä, aika jännää. Olisiko sitä mielenkiintoista nähdä lisää?
Mutta toisaalta kun Pokemon alkoi Suomessa, niin ymmärrettiinkö me silloin vielä, että tässä nyt on kyse animesta, joka on jollain tavalla tämmöinen niin kuin erityisesti japanilainen ilmiö, vai nähtiinkö se sitten enemmän semmoisena niin kuin yhtenä lastensarjana muiden joukosta, jonka pohjimmainen tarkoitus on myydä krääsää
niin,
levyä lapsille?
Sama kysymys sitten edelliselle sukupolvelle, kun Tao Tao, Peukaloisen retket, Maija Mehiläinen, Alfred J. Kvak ja tietenkin suomalaiset on hyvin tärkeä Muumilaakso tarinoita iski läpi. Mutta varmasti näin nyt jonkunlainen vaikutus on ollut siihen. Ainakin itse olen kokenut, että olen ihastunut siihen anime-tyyliin, vaikka kyse ei välttämättä puhtaasta animesta ollut, mutta kuitenkin japanilaiset studiothan olivat taustalla ja japanilaiset artistit tekemässä näitä kyseisiä animaatiosarjoja. Niin minkälainen vaikutus niillä teidän mielestä on voinut olla siihen, että manga ja anime löi läpi?
Musta tuntuu, että ei ehkä nämä Muumit ja vastaavat, musta tuntuu, että ehkä niitä katsottiin enemmän sillä ihan tavallisina lastenohjaimina. Hopeanuolesta ehkä alettiin vähän niin kuin hahmottaa, että tämä on nyt jotain ihan oikeasti erilaista, koska se oli niin väkivaltainen. Siinä koirat tappeli keskenään ja veri lensi, niin siitä tuli semmoinen aidosti erilainen fiilis kuin mistään muusta, mitä lapset sai katsoa ja etenkin animaatioista. Mutta sitten kyllä mä ehkä...
Eli intiaanipäälliköstä kertova belgialaiseen sarjakuvaan perustuva anime, eikö niin? Hopeanuolesta, kun puhutaan.
Ei ole intiaanipäälliköstä, vaan koira-sarja.
Aivan.
Karhukoira.
Karhukoirasta.
Joo,
okay.
Kyllä.
Niin justiinsa.
Hopeanuoli ja suuri karhukoirien joukko kokoontuu armeijaksi, jotta he voisivat päihittää vuoria terrorisoivan Akakabuto Karhun.
Aivan. Samanniminen sarjakuva on ollut aikoinaan ja mulla on mennyt aina nämä sekaisin, koska mä en koskaan jotenkin päässyt sisälle siihen Hopeanuoli-animeen, koska olin varmaan ehkä vähän liian vanha. Mutta mä oon jotenkin ajatellut, että nämä kaksi on ollut jotenkin ihan sama juttu, mutta kiitos sivistyksestä tässä vaiheessa.
Ja tämä Hopeanuoli-anime, niin sehän tuli siis Suomeen, eikö se ollut 90-luvulla, niin nimenomaan VHS-levityksenä.
Mm. Joo,
en muista, että sitä olisi koskaan sinä aikana esitetty televisiossa.
Mulla on semmoinen muistikuva, että saattoi olla, että sitä esitettiin joku yksi jakso, mutta sitten ei enää sen enempää, koska se oli niin väkivaltainen ja sai ehkä palautetta, mutta VHS:ltä sitten se muistetaan.
Eli tämä sama ylläri, mikä on tullut monien muidenkin japanilaisten animaatio-ohjelmien tai elokuvien kautta, että on luultu, että tämä on lapsille suotavaa, mutta sitten siellä tapahtuukin sellaisia asioita, jotka ei välttämättä ihan perheen pienemmille uppoa. Oma hyppyni tähän koko animeen oli aikoinaan 90-luvulla Akira-niminen teos, sekä manga että myöskin erityisesti toi anime-elokuva, joka on kyllä yksi varmaan omassa kategoriassani niin top vitonen parhaimpia elokuvia edelleen, on kestänyt hienosti aikaa. Kyseessä on siis ydinsodan jälkeisestä Neo Tokiosta kertova elokuva. Katsuhiro Otomo on sekä mangan että tuon anime-elokuvankin takana, niin minkä takia tämä kuvaus ja Akira on niin keskeinen animen länsimaihin leviämisen kannalta?
Mä uskoisin, että siinä on tekemistä sen kanssa, että silloiset skifi-yhteisöt löysi Akira-leffan. Ja se oli sitten jotain tosi erilaista, mitä oltiin totuttu näkemään että on niin kuin animaatioleffa, joka on tämmöistä skifiä, jossa on tosi jänniä konsepteja, selkeästi aikuisille suunnattu, eikä lapsille, ja on kaikkia semmoisia tosi kreisejä hourekohtauksia, missä lelut liikkuu itsekseen niin kuin joku oltaisi jossain kauhuleffassa ja sen tyyppisiä juttuja, että se oli sit niin erilainen, mutta silti sitä skifiä, mikä justiin kiinnosti.
Joo, tuon elokuvan kannessa on myyntipuhe, että ilman Akiraa ei olisi Matrixia. Onko näillä niin suuri merkitys ollut?
Kyllähän tämmöiset teokset niin kuin Akira tai vaikkapa Ghost in the Shell tai uudemmasta tuotannosta Psycho Pass, niin ne yhdistyy länsimaissa osaksi tämmöistä laajempaa kyberpunk-genereä, jonka tuotos ilman muuta Matrix myös on. Ja sitten taas länsimaissa kyberpunk-generen ihan sen merkkiteosten, jos ajatellaan vaikkapa jotain William Gibsonia, joka kirjoitti kyberpunk-genereä tavallaan määritelleitä romaaneja, niin kyberpunk-generellä länsimaissa on aina ollut tämmöinen joku viehätys Kaakkois-Aasiaan. Voidaan puhua ehkä jopa tämmöisestä stereotyyppisestä orientalistisesta näkemyksestä niin kuin itämaista, että se perustuu aika paljon stereotyyppeihin eikä välttämättä vastaa niin kuin sitä, miten ihmiset siellä sen kokevat.
Niin, vähän niin kuin eksotisoidaan aika rankastikin ja tavallaan vääristetään pikkusen tai aika paljonkin sitä kuvaa. Mä itse näin Akiran VHS:ltä, joka oli moneen kertaan nauhoitettu niin kuin kasetilta kasetille. Se oli venynyt ja mustavalkoiseksi kulunut. Kuinka suuri merkitys tämmöisellä piraattikopioinnilla on ollut sen suhteen, että manga ja myöskin anime on levinnyt Eurooppaan ja nykyään myöskin Netflixissä on ihan oma kategoria japanilaiset elokuvat, josta suuri osa on animea.
Kyllähän se on ollut ihan täysin välttämätöntä niin kuin animen tuloon Suomeen ja muihin länsimaihin. Et ensin tämmöiset erityisesti teknillisten yliopistojen opiskelijoiden keskuudessa kiertäneet tämmöiset niin kuin VHS-ringit on tuonut sitä näiden opiskelijoiden tietoisuuteen. Ja sitten myöhemmin ihan puhtaasti varetus, eli niin kuin laiton lataaminen internetistä, niin olivat niitä tapoja, joilla näitä niin kuin anime-sarjoja, anime-elokuvia sai länsimaisen ja suomalaisen katsojan silmille ennen kuin tajuttiin sitten, että tässä voisi olla jonkinlaista kaupallista potentiaalia myös länsimaissa. Ja sitten toisaalta myös mangaa on fanikäännetty. Tämmöisiä niin sanottuja scanlation-ryhmiä on ollut internet-aikana, jotka ovat skannanneet ja kääntäneet mangaa sitten niin kuin omille nettisivustoilleen siellä luettavaksi. Ja yhteistä näille on myös se, että siitä ei alkuperäinen tekijä ole saanut minkäänlaista korvausta.
Mutta fanit on levittänyt sitten omalla aktivismillaan näitä teoksia.
Just näin. Ja ehkä tässä kuviossa on ollut aika iso rooli sillä, että Japanissa ei ole ehkä hahmotettu sitä, että tämmöiset jutut voisivat olla tosi mielenkiintoisia myös ulkomailla, vaan siellä on tehty niitä kotimaan markkinoille, eikä ole sitten markkinoitu mitenkään kansainvälisesti. Ja sen takia fanien, jotka on löytänyt, että mikäs tämä on, tämähän on tosi mielenkiintoinen, on pitänyt itse vetää se kulttuuri tänne.
Kulttuuri Ykkösen suoralähetys käynnissä. Puhumme animesta ja mangasta, eli japanilaisesta sarjakuvasta ja animaatiosta. Vierainani täällä Mangakartta-podcastin Maaret Stepanov sekä Desukon tapahtuman tiedotusvastaava Santtu Pajukanta. Minä olen Juhani Kenttämaa. Huomenna perjantaina tosiaan julkaistaan Hayao Miyazakin uutuuselokuva, joka on inspiroitunut 1930-luvulla kirjoitusta romaanista How Do You Live? Japaniksi Kimitachi wa no do Ikiruka. En tiedä, osasinko oikein läheskään tätä lausua, mutta lausuipa kuitenkin. Se on kirjoittanut Kenzaburo Yoshino aikoinaan, ja tämä tarina seuraa 15-vuotiaista poikaa ja hänen setänsä, jotka käyvät keskenään läpi köyhyyttä, henkistä kasvua ja muita inhimillisiä kokemuksia. Niin kuinka innokkaasti te odotatte tätä anime-elokuvaa, jota on mainostettu jälleen kerran Miyazakin viimeisenä ennen lopullista eläköitymistä?
Tuntuu, että Hayao Miyazaki tekee aina vielä sitten sen yhden elokuvan lisää, eikä sitten yhtään enempää kerta toisensa jälkeen, mutta sitten taas ehkä se vaan osoittaa, että hänellä edelleen on jotain annettavaa niin kuin anime-elokuvien saralla.
Joo, mä itse en ole itse asiassa nähnyt edes sitä hänen edellistä viimeistä elokuvansa Tuuli nousee, ja en nyt tätäkään ihan valtaisan suurin odotuksin odota. Ehkä Hayao Miyazaki ei tee sitä just mun animea, joka on sitten ehkä enemmän just siellä sarjapuolella ja eikä niinkään tämmöisessä, niin kuin Miyazaki tekee ehkä hyvin semmoista mainstream-elokuvaa, joka on aina hyvää, mutta se ei ehkä anna just mulle sitä, mitä mä haen mun animelta.
No uuden ajan Miyazakiksi on tituleerattu 50-vuotiaasta anime- ja mangataiteilija Makoto Shinkaita, jonka Susume-elokuva julkaistiin Suomessakin viime keväällä. Ja hänen kuuluisimpia elokuvia ovat 2010-luvulla julkaistut Your Name sekä Weathering with You, eli Ilmojen lapset. Ja molemmat menestyi erinomaisesti myös länsimaissa. Niin mikä tämän Shinkain anime-elokuvien taika on, että niitä julkaistaan täällä ja ihmiset menevät intopiukeana katsomaan elokuvateattereihin?
Mun mielestä Shinkaissa se, mikä siinä vetoaa sen leffoissa on, että hänellä on hyvin semmoinen yksityiskohtainen kaunis tapa kuvata luontoa. Kaikki vesipisarat, valonsäteet, tämmöiset. Että hänen leffansa on äärimmäisen kauniita. Ja sitten hänellä on myös semmoinen aika kaunis tapa rakentaa usein semmoinen kahden hahmon suhde, jossa on semmoinen romanttinen jännite, joka ei sitten välttämättä pääse koskaan toteutumaan, vaan siinä on semmoinen ajatus ollut ehkä hänellä vanhastaan, että se hetki oli niin kaunis sen takia, että se oli ohikiitävä. Mm. Että siinä tulee semmoinen hetkeen keskittymisen kauneus hänen leffoissaan ja nyt näissä hänen uusimisleffoissaan, jotka on nostanut hänet niin kuin tosi tunnetuksi ja menestyneeksi, niin tulee ehkä sitten vielä se, että ehkä siellä voidaan vielä niin kuin tavata ja ehkä tästä voi tulla vielä jotain, että se lopetus on myös sitten isolle yleisölle ehkä tyydyttävämpi, että voi tulla semmoinen joku lupaus siitä, että ehkä he vielä tapaavat, eikä sillä lailla, että nyt tiet erkanevat ja se oli semmoinen kaunis hetki se.
Toivon kipinä jätetään sitten vielä loppuun. Onko tästä Santulla hänen teoksistaan näkemystä ja mielipidettä?
No mulla on ehkä semmoinen vähän raadollisempi näkemys, mikä tälleen niin kuin just Miyazakin ja ton Makoto Shinkain tapauksessa ehkä pätee, että tämmöinen elokuvateatterilevitys kuitenkin on aika iso investointi loppujen lopuksi sille levitysyritykselle, niin heillä pitää siinä vaiheessa olla joku tämmöinen ajatus siitä, että tämä tulee myymään ja juuri Shinkain ja Miyazakin tapauksessa on vaan todettava, että nimi myy. Että kun se on kerran lyönyt itsensä läpi länsimaissa, niin sitten sillä maineella on helppo ratsastaa ja myydä lisää animaatioelokuvia.
Epäkohtia löytyy paljon valtavasta manga- ja anime-teollisuudesta. Sarjakuvatutkija Essi Varis kirjoitti vuonna 2020 nuorisotutkimusseuran nettisivuille artikkelin mangasta ja animesta, lopettaen varsinaisen tekstinsä sanoihin: vaikka japanilainen populaarikulttuuri siis on suuremmassa suosiossa kuin koskaan, sen taiteellinen taso lepää tuhansien alipalkattujen ammattilaisten harteilla, jotka jaksavat epäinhimillistä työtahtia pelkästään rakkaudesta lajiin. Japanilaisen piirrostaiteen tulevaisuus riippuu pitkälti siitä, kuinka tämä ristiriita ratkaistaan lähivuosina vai ratkaistaanko sitä. Kuinka suuresta ongelmasta mielestänne on todellisuudessa kyse?
Kyllä se on ollut tosi paljon esillä viime vuosina enenemissä määrin, että animea esimerkiksi tuotetaan liikaa. Että ei vaan ole niitä animaattoriresursseja, jotka etenkään sitten semmoisella palkkauksella tekisi niin paljon. Hmm. Ja tästä sitten seuraa sitä, että on ehkä enemmän ja enemmän semmoista, että on niitä tuotantokatastrofeja, jotka näyttää aivan keskeneräisiltä. Ja sitten toisaalta joihinkin tuotantoihin keskittyy sitten parempi resurssointi. Yleensähän kyse on enemmänkin ajankäytöstä ja projektin hallinnasta kuin vaikka budjetoinnista, mutta just se, että saadaan ne resurssit sillä lailla manageroitua oikein, niin se on sitten se on niin kuin tietyillä sarjoilla ja sitten tietyt sarjat näyttää huonommilta ja huonommilta.
Joo, siis tämä anime- ja manga-teollisuudessa tapahtuvat epäinhimilliset työolot, niin se on tietysti yksi tragedia itsessään. Ja toinen tämmöinen niin kuin ongelma, minkä mä liittäisin animeen ja mangaan, on se, että jos länsimainen katsoja tai lukija saa käsityksensä Japanin yhteiskunnasta animen ja mangan kautta, niin siitä voi välittyä niin kuin jollain tapaa yliruusuinen tai tämmöinen niin kuin ylioptimistinen kuva, että Japani ei todellakaan ole sellainen liberaali onnella oikeasti, missä vaikkapa sateenkaari-ihmisten oikeudet toteutuisivat täysmääräisesti.
Vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näitä asioita käsittelevää mangaa on enemmän ja enemmän tulossa tai on julkaistukin. Tässä vaiheessa onkin hyvä kysyä, että minkälaisen vastapainon tälle tietyllä tavalla jäykälle, byrokraattiselle ja hyvin paineistetulle japanilaiselle kulttuurille manga ja anime tarjoaa?
Mangahan on etenkin, koska siihen vaaditaan niin vähän resursseja, että siihen tarvitsee vain tyyppi, joka piirtää sitä tarinaa ja sillä on hyvä idea siihen tarinaan, niin se on semmoinen tehokas väylä ihmisille saada erilaisia näkökulmia esille. Ja sitten kun ne puetaan siihen immersiivisen, mukaansa tempaavan tarinan muotoon, niin sitten se ehkä niin kuin tavoittaa ihmisiä. Et kyllä mä uskon, että anime ja manga voi olla siinä tavallaan semmoisessa myös ideologioiden muutoksissa ja semmoisissa kulttuurikäsitysten ja esimerkiksi sukupuoliroolikäsitysten muutoksessa semmoisessa jossain asemassa myöskin just tämän takia.
Santtu, mitä suomalaisen kulttuuri on hyvä ottaa opiksi mangasta ja animista? Ihan lyhyesti pari lausetta.
Mitä suomalainen kulttuuri voi oppia animesta ja mangasta? Ehkä sellaista empatiaa ja ymmärtämystä erilaisille ihmisille ja ihmiskohtaloille, ihmiskokemuksille.
Kiitoksia keskustelusta Maaret Stepanov ja Santtu Pajukanta.
Kiitos.
Kiitos.
Huomenna perjantaina Kulttuuri Ykkössä keskustellaan kodista. Moderni koti on taistelukenttä, jossa henkilökohtainen kohtaa yhteiskunnan odotukset. Toisaalta koti on ihmisen persoonan jatke, kuva asujasta itsestään. Toisaalta koti on ollut kansallinen projekti, jossa huonejärjestys on määritellyt perhemallin, jossa puhtaus ja käytännöllisyys ovat merkkejä siveydestä ja moraalista. Nykymaailmassa sisustus- ja puutarhaharrastus ovat kuluttajakansalaisen keskeisiä toimia. Samalla kaupungistuvassa maassa rakennetaan yhä enemmän pieniä asuntoja, jotka tuovat mieleen entisajan työväenluokan kansoittamat hellahuoneet. Modernin kodin merkityksistä ja muodonmuutoksista ovat keskustelemassa huomenna taidehistorian professori Kirsi Saarikangas ja Aino ja Jean Sibeliuksen kotimuseon johtaja Julia Donner. Toimittajana toimii J.P. Pulkkinen. Kaikki Kulttuuri Ykkösen jaksot ovat kuultavissa Yle Areenan kautta, kuten tämänkin kokonaisuudessaan tunnin sisällä. Tätä jaksoa oli kanssani tekemässä äänitarkkailija Susan Grönholm sekä tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle mielikuvituksellista, värikästä ja fantastista päivän jatkoa.